Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfíne. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné.
Hej, takže...
A, takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Matej Jurášek alias Rarach opäť v našom cestovateľskom seriáli Rádia Melody Na kraj sveta. Vítajú nás. Ahoj, čau.
Ahoj, Karol, ďakujem.
No a keď je tu Rarach, tak o čom inom ako o Madeire, a začneme hneď z ostra. Rarach, je Madeira drahá?
Nie je. Nie. Rozhodne nie. Madeira, že ak je človek zvyknutý na bratislavské ceny, tak Madeira je povedzme cenovo cenách regiónov. Ja pochádzam z Martina a povedal by som, že tie ceny všetkého sú tam, ako keby som s bratislavským platom prichádzal niekam do Martina si nakúpiť. Že je to fajn.
Hej, prekvapenie. Dobre, dajme tomu lietadlo na Madeiru a naspäť. Je mi jasné, že závisí aj od ročného obdobia prestihu, dajme tomu, v akom kupuješ letenku. Čo to stojí?
Ja sa vždy snažím priletieť sem a odletieť naspäť do 150 eur. Dá sa to spraviť, respektíve v 90% prípadov som letel do 150 eur tam a späť. Lietam nízkonákladovkou, lietam vizerom. Existujú aj iné formy dopravy, samozrejme, ako tam, respektíve iné letecké spoločnosti, ktoré tam lietajú, ale ten vizer je akoby najlacnejší, a keď si nepotrpíš na nejaký komfort, čo ja si nepotrpím, že tie 4,5 hodinky v lietadle viem vydržať, tak viem sa prepraviť za 150 eur, či už z Viedne, alebo z Budapešti, alebo pre Severoslovákov z Katovic.
No a tak to je, myslím, že celkom akože také zodpovedajúce. Dobre, ďalšia vec, že keď tam už dajme tomu človek príde, hľadá úbytko. Kde je ideálne hľadať ubytovanie? Hotely, nejaké penzióny, Airbnbčko, alebo ako?
To veľmi záleží od toho, čo ten klient akoby potrebuje a požaduje od toho bývania. Ja, tá klientela, ktorú ja mám na tom Instagrame, sú primárne ľudia podobného razenia, ako som ja. To znamená, že mladí ľudia, 25 až povedzme 40 rokov, ktorí buď cestujú sami s partnerkou, alebo s manželkou, alebo už nejakými deťmi. To znamená, že... Ale že ja nie som hotel, hej, že neponúkam vlastne žiadne akože úžasné, nezabudnutelné služby, ale jednoducho ponúkam cenovo dostupné ubytovanie a ponúkam tú skutočnú Madeiru. Že ľudia sa vedia na Madeire ubytovať od úplne najlacnejších nejakých bývaní v takej tej, že echt skutočnej Madeire, hej, ale to nie je pre každého, až po naozaj 5-hviezdičkové hotely, ktoré tam sú a sú skutočne drahé. Jasne. Ale to nie je moja klientela. Čo ja ponúkam a čo ja akoby razím, je to, aby to bolo dostupné pre každého a aby som akoby vedel pokryť čo najväčšiu skupinu tých Slovákov a Sloveniek a ponúkam tú skutočnú Madeiru, ktorá...
Koľko Slovákov si už takto dostal na Madeiru?
Vieš čo, minule som sa nad tým práve zamýšľal, lebo som robil nejaký prepočet a že ak je otázka postavená, že koľko som dostal ja tam na ostrov ľudí, tak to úplne neviem povedať, ale že ktorí sa premleli akoby cez mňa, sú to tisícky ľudí, ktorí píšu či už s požičaním auta, alebo s ubytovaním, alebo s nejakou radou, že tí ľudia evidujú, že som tam. Ja som totiž, keď sme tam prichádzali, tak ja som tam chcel s tým, že, alebo keď sme tam prichádzali, keď som sa rozhodol, že budem toto robiť, tak by som chcel, aby... Keď sa povie Madeira, aby si Slováci a Slovenky povedali Rarach. Mm-hmm. Keď si povedia Rarach, aby si povedali Madeira. Že to prepojenie by som tam veľmi rád udržal. A funguje to, lebo vlastne, keď sa niekde objavím, tak zrazu sa tam objavujú ľudia. Ahoj, veď ja som vlastne bol cez teba na Madeire, ďakujem, požičal si mi auto. Mm-hmm. Alebo ďakujem, že práve moja dcéra je teraz na Madeire, alebo že bola, a že vďaka tebe, hej, alebo vďaka tebe, alebo že s tebou, hej, alebo nejako som sa tam prichomietol aspoň okolo, takže z toho sa veľmi teším.
No, pekne. Inak poznáš nejakých iných Slovákov, ktorí, dajme tomu, takto sa tiež presťahovali na Madeiru? Myslím, že Rado Ondríček.
Áno, áno, Rado je tam, poznám Slovákov. Úplne akože nevyhľadávame sa.
Tam je?
To neviem povedať, ale že to je v desiatkách, že sú tam slovenské rodiny. Akurát teraz v čase, keď robíme tento rozhovor, tak tento víkend sa mal dohrať nejaké prvé československé stretnutie oficiálne na ostrove. Neviem, že koľko ľudí sa zúčastní, ale že nám napríklad hneď v úvode Slováci obrovsky pomohli. My keď sme prišli, tak my sme tam ešte nemali takú tú maďarskú spojku. Mali sme spojku iba slovenskú a bola veľmi veľkým prínosom. Uh-huh. Keď sme vlastne prišli, pomohli nám tí ľudia, boli strašne zlatí.
Koľko tak stojí, ja neviem, nehnuteľnosť na Madeire, keď sa tam človek chce presťahovať? Ako je mi jasné, že rozpätie bude pomerne veľké, ale dajme tomu taký nejaký stred.
Rozpätie bude obrovské, až tak obrovské, že najväčšie, aké si vieš predstaviť. Že vieš kúpiť skutočne ruínu, ktorá stojí pár desiatok tisíc, ktorú si teda vieš zrekonštruovať, len to je naozaj pech na dlhú tráť a naozaj boj na dlhé lakte. A vieš si kúpiť pozemok za 6,5 milióna. Takže že to je...
Jasne.
Je to veľmi, že ten ostrov, tým, že je ten ostrov tak veľmi členitý, je tak veľmi rozmanitý skôr, povedzme, a ponúka rôzne veci, tak o mnoho lacnejšie je bývanie kupovať na tom severe ostrova, ktorý je taký ten divoký, zelený a rozdivočený, hej, ale vlhký zároveň, tak to je to, čo ti tú cenu tej nehnuteľnosti obrovsky znižuje, lebo je tam vlhko, ty nevieš vlastne nikdy vysušiť prádlo v podstate. Ty všetky tie steny máš vlhké a oni tam nerobia žiadne izolácie, oni nestavajú domy tak ako my tu u nás a keď im povieš, že prosím vás, prečo je tá stena vlhká, však to je nový dom. Hej, oni povedali, že však to si premalujete, že oni to vlastne každý rok premalujú namiesto toho, aby to raz zateplili. Takže tie ceny tých nehnuteľností niekde na severe sú úplne iné ako u nás na juhozápade ostrova, kde je to počasie akoby stabilnejšie. Mm-hmm. Máš tam 300 dní do roka slnečných, si hneď vedľa oceánu a zrazu je tá cenovka nie 5 miestna, ale je 6 miestna. Hej, že to sa vie veľmi rýchlo stať. A nehovoriac o tom, že vlastne každých 100 metrov výškových si vieš vlastne prihodiť hneď 100 tisíc, povedzme, ku každej nehnuteľnosti.
Chápem, jasne. Počúvaj, spýtam si teraz ako psíčkar, ako je na tom Madeira so psami. Sú, nie sú, alebo ako sa k ním správajú ľudia tam?
Je to mačací ostrov, skôr by som povedal, čo ja osobne nie som veľký fanúšik.
Sklamanie aj pre mňa, ako,
akože ja tiež nie som z toho najnadšenejší, ale psíky, áno, postupne, takto, sú psíky, ktoré sa nachádzajú voľne, pohodené, pochodujúce po uliciach, áno, to sa deje, postupne si ľudia akoby, domáci majú psy, samozrejme, ale že skôr vidím taký trend, že si ľudia zvonku nosia svoje psíky a že učia sa tú kultúru akoby budovať. Ona ešte nie je tá kultúra úplne vybudovaná, tá psíčia. Že...
Dobre, akože v zásade stačí, však ako sú tam, teda tolerujú ich nejakým spôsobom, nie sú tam akože až také zabývané. Len to len taká odbočka, ktorá ma vlastne myslím zaujímala. Ale ideme teraz k poslednej otázke. Madeira a jedlo. Áno? Nie? V čom áno?
Za mňa určite áno, pretože ja som tam prichádzal ako veľký odporca rýb. Ja som nikdy predtým, keď som býval tu na Slovensku, tak som ryby nejedával a keď do mňa raz za rok tlačila mama kapra na Vianoce, tak to bolo akože skutočne hrozivý zážitok.
Hej.
A potom som prišiel tam a tam ma začali presvedčať, že daj si rybu. Hovorím, no určite si nedám rybu, ja ryby nejem. A potom som začal dávať rybu, odtedy pomaličky, ako veľmi nadnesene poviem, že nejem už ani nič iné, respektíve, že keď je možnosť dať si rybu, tak si vždy dám, pretože tým, že si v oceáne, máš neustále prístup k čerstvým rybám, k čerstvým znamená, že ráno ide ten, alebo v noci ide ten rybár, nachytá, ráno je to už na trhu, tam ti to naporcuje, predá ti to a ty prídeš domov a kúpiš si, kilo tuniaka si kúpiš za 8 alebo za 10 eur, čistého mesa, ktoré vlastne si narežeš na pár filiet, hodíš to na grill a máš najlepšie meso, aké si kedy v živote jedol a potrebuješ k tomu iba sol v podstate. Je to veľmi cenovo dostupné, je to veľmi chutné, tie ryby sú rozmanité, je to zdravé a ja som obrovský fanúšik maderských jedál a teraz zároveň, ale nie je to pre každého, lebo maderské jedlá znamená jesť veľa mesa, či už toho rybacieho, alebo toho, alebo toho hovädzieho. Hovädzie meso je tam skutočne kvalitné a dobré. Väčšina hovädzieho mesa tam pochádza z Azorov, že to nie sú domáce kravičky, ktoré tam majú. Aj na ostrove máme kravičky samozrejme, ale Azory sú ten ostrov, ktoré nás dopuje mesom a kvalitným a veľmi dobrým. Jedna z tradičných alebo najtradičnejších jedál na ostrove sa volá ešpetáda. Ešpetáda odvodená od ešpeto. Ešpeto je ražeň, na ktorý sa napicháva to hovädzie meso a to sa opeká. Na,
že také rážničine?
Áno, povedzme, hej, ale to meso je šťavnaté, je úžasné chuti a jediné, čo vlastne potrebuješ, je opäť sol a bobkový list. Aha. Úžasná kombinácia. Ku tomu ich tradičný chlebík bolo do kako, ktorý vlastne predstav si biely chlieb, takú placku, niečo ako nán, povedzme, ale prerezaný na polovicu a v ňom je bylinkové maslo. Chutí to veľmi dobre spoločne s tým mesom. Alebo potom, ako som spomínal, ryby. Obľúbená je ešpada, veľmi podobný názov s ešpetádou. To sú tie portugalské nuancy jazykové, ktoré ja som práve hovoril, že nemám úplne rád. A to je vlastne ryba, ktorá sa tam loví. Je to biele meso, je to veľmi dobrá ryba, špeciálne keď ju skombinuješ s marakujovou omáčkou a banánom. Že znie to šialene, chutí to, keď to vedia pripraviť, keď prídeš do dobrej reštaurácie, tak to chutí veľmi dobre.
Wow, sladkosti?
Ľudia si ku tomu častokrát viažú paštelenáta, ktorý avšak pochádza z pevninského Portugalska, tak, že to nie je úplne madérske, takže tam chodia, kupujú si to. Dobré, áno, ale... Že vyslovene, že madérske niečo, nejaký madérsky sladký koláčik, asi ani skôr nie. Možno niečo marakujové, nejaký marakujový koláč, lebo marakuja je tam veľmi prítomná všade. Že to je také, akože, že oni keď môžu mixnúť marakuju s niečím, tak to vždy urobia. Nenechajú si ujsť túto príležitosť mixnúť marakuju s niečím. A potom práve na tých miestnych trhoch, ktorých je tam niekoľko a odporúčam ich navštíviť, už len kvôli tej atmosfére alebo kvôli ovociu, ktoré sme možno ešte nikdy neochutnali, nevideli. Tak oni radi veľmi šlachtia tú marakuju s rôznymi inými ovociami. To znamená, že môžeš vyskúšať marakuja banán. Máš banánovú šupku malého banániku, ktorú si vieš otvoriť a vo vnútri ťa čaká marakuja.
Šiel si.
A podobné.
Aj tak marakuja tam teda rastie, hej?
Áno.
Má nádherné kvety, marakuja.
Áno.
No, takže... Končíme. O Madeire by sa dalo ešte rozprávať v zásade niekoľko hodín. Rozprávali sme dnes o nej, aspoň takto v skratke, s Rarachom. Veľmi pekne ti ďakujem za návštevu. Ahoj, čau.
Ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.